Până la urmă, când cer bani, că cer 80 de lei sau cer 80 de mii de euro, cer o cifră. Și atitudinea pe care trebuie să o ai este absolut aceeași, de fapt. În momentul în care crezi în produsul de 80 de lei, crezi în produsul de 80 de mii de euro. Mimica ta, fața ta este aceeași. În momentul în care ai o poveste foarte interesantă, orice îi faci în viață și ai o viziune în care chiar crezi, oamenii te urmează, indiferent de nivelul pe care ei îl au.
Antonio Inache este antreprenor și fondatorul Sense for Fit. Acumulează în cei 17 ani de carieră experiență în zona de business, participând la peste 42 de traininguri internaționale în Los Angeles, Dubai și Madrid. A creat unul dintre cele mai mari summituri de fitness din lume, Sense for Fit Summit.
Să-și caute oameni în echipă care nu vor să fie angajați și vor să fie intraprenori. Intraprenorii sunt cei care sunt angajați, dar au mentalitate de antreprenori. Vor să-și termine lucrurile, dar nu vor să le termine, vor să aibă succes.
Nu poți să atragi oameni cu adevărat performanți pe un salariu. Nu există. Adică oamenii care fac diferența trebuie să aibă un skin in the game.
Mai bine ești un lider altruist decât să fii un lider care taie cu barda. Când ești cu sufletul pus pe tavă pentru oameni, automat că o să-ți iei și țeapă. Vor fi și oameni care vor să profite de pe urma ta și de bunătatea ta. Și dacă oamenii se întreabă, voi, care e misiunea mea, care sunt valorile mele, de ce sunt eu pe pământ, cum vreau eu să fiu, cum vreau să fiu văzut de alții, cum vreau eu să fiu văzut de mine. Și dacă nu ești puternic la stres într-un business pe care vrei să-l creezi și vrei să fie mare, n-ai nicio șansă. Asta e realitatea, pentru că cedezi. Și în momentul în care cedezi,
înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33% la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Antonio, de ce crezi că ar trebui oamenii să se uite la podcastul ăsta?
Pentru că poate să vadă un tânăr care s-a străduit și a încercat să combine viața de familie, încă de la o vârstă foarte fragedă, cu partea de business și cu partea de tot ce înseamnă viziune pe termen lung în a ajuta oamenii să devină o versiune mai bună a lor.
În ce domeniu ești tu implicat așa full-time?
Practic, business-ul în care sunt încă de acum 18 ani când am început este business-ul de wellness, well-being și asta s-a transformat într-un business care valorează mai bine de 15 milioane de euro ca și valoare, business-ul pe care l-am pornit în urmă cu 4 ani de zile și într-un alt Antonio din punct de vedere al versiunii mele. Mă simt un alt om din toate punctele de vedere, nu pentru că business-ul a crescut, ci pentru că eu m-am dus într-o altă etapă a vieții în toate punctele de vedere, mental, spiritual, fizic și inclusiv relația mea cu mine, dar și cu familia.
Ce te-a pornit să faci evenimentul ăsta? Deci pentru oamenii care nu știu, ai făcut un fel de festival, da? Poți să-l numesc festival?
Da.
De fitness? Poți să-l numesc festival de fitness?
Exact, așa l-am numit și noi. Sense Profit Summit, dar ca să fie mai ușor de înțeles pentru oameni, noi am numit festival de fitness și health.
Am fost acolo, practic, am văzut cât de mare e, am văzut o grămadă de lume din alte țări. Am văzut antrenori din alte țări, i-am văzut pe românii noștri care sunt foarte tari, pe Andrei Deiu și i-am văzut pe toți acolo, l-am văzut pe Dorian Yates, am văzut foarte mulți profesioniști gen de top, de top. Întrebarea mea așa de curiozitate, cum ați reușit, frate, să-i aduceți?
Momentul în care ai o poveste foarte interesantă, orice îi faci în viață și ai o viziune în care chiar crezi, oamenii te urmează, indiferent de nivelul pe care ei îl au. Partea interesantă este că în momentul în care noi le-am promovat acest eveniment și faptul că există o oportunitate chiar și pentru ei să vină, am crezut în chestia asta foarte mult. Și este un lucru pe care cred că oamenii trebuie să-l înțeleagă că și în România se poate. Dacă crezi în ceea ce faci, cum și tu ai crezut în ceea ce faci și chiar m-a lovit când am intrat în studio și am văzut placa cu 1 milion de subscriberi, am zis, păi, Radu a crezut în ceea ce a făcut și astăzi placa aia acolo nu e pur și simplu o placă, e vorba de extraordinar de multă muncă în spate. La fel a fost și la noi. Practic, am avut o viziune, am crezut în ea și în momentul în care am arătat-o acestor oameni, au zis, ok, înseamnă că venim undeva unic. Evident că erau ușor sceptici și chiar ne-au spus după că nu credeau că lucrurile o să fie chiar la un nivel ca în afară, exact cum s-au exprimat și ei. Și noi am reușit să facem asta.
Zi-mi un pic în cifre ce s-a întâmplat acolo. Descrie-mi un pic evenimentul.
A fost aproape 12.000 de oameni, ceea ce a fost un șoc pentru noi. Cu câteva zile înainte ne așteptam 8.000. Sunt peste 1 milion de euro din sponsori și parteneri, peste 125 de parteneri care au venit în eveniment. Evenimentul a fost un real succes și a devenit cel mai mare festival de fitness și health din Europa de Est și al treilea din Europa după FIBO și Rimini Wellness din Italia. Ceea ce pentru noi a fost o performanță, fiind primul la un nivel atât de mare. Acum 2 ani noi am încercat să facem ceva. a fost un eveniment cu până într-o 1000 de oameni, un eveniment care a costat 60.000 de euro și astăzi ne-am dus la un eveniment care a costat peste 1.000.000 de euro. Deci cumva diferența a fost foarte mare, nici nu putem numi că a fost a doua ediție, practic asta a fost prima. A fost un journey interesant de un an de zile în care efectiv noi am crezut cu putere, echipa a crezut cu putere, au fost și provocări foarte multe pe parcurs, dar lucrurile s-au întâmplat și am reușit să scriem istorie în România.
Bănuiesc că nu e prima și ultima ediție, că de altfel nici nu v-ați mai fi apucat, unde îl vezi peste 5 ani și respectiv peste 10 ani.
Da, deci dacă aș spune că ar fi fost ultima ediție, cred că oamenii ar spama acum cu mesaje că își doresc efectiv al doilea eveniment, pentru că eu unul îmi doresc. În primul rând îmi pare rău că n-am fost ca și participant. Țin minte când am intrat la un workshop al tău în zona de B2B și când am văzut cât de mișto e workshop-ul în zona de marketing, am zis, wow, trebuie să mă uit pe înregistrare ca să pot să ascult ce a vorbit Radu și am avut acest feeling de 10 de ori în timpul evenimentului. În următorii 5 ani de zile vrem să ne poziționăm ca cel mai mare festival din Europa, în adevăratul sens al cuvântului, adică efectiv să putem să depășim ca și cifre competitorii din zonă, dar nu e doar despre a depăși niște competitori, despre a atrage efectiv audiență din toate țările din Europa ca ei să vină efectiv în România la festival. Iar viziunea pe următorii 10 ani de zile este că vrem să facem evenimentul în 4 țări, vrem să-l ducem și în Dubai, vrem să-l ducem și în Italia, pentru că există o comunitate uriașă și vrem să-l ducem și în Marea Britanie. Deci cumva vrem să-l externalizăm și să creăm o franciză, între ghilimele, din acest blueprint pe care noi l-am creat.
Când te gândești așa, retrospectiv, peste 5 ani de zile, la câți oameni visezi să intre în festivalul ăsta de fitness?
Având în vedere că anul viitor vizăm deja undeva la 30.000 de oameni, ca și obiectiv, cred că putem depăși lejer 200.000 de oameni care pot să participe. Și mă bazez pe niște cifre care sunt reale din piață. În primul rând vorbim de câteva milioane de oameni care merg la sală în acest moment în România și au abonament, dar vorbim de o audiență din Europa de Est care este în permanență creștere în zona de fitness. Practic cea mai mare creștere a lumii fitness în acest moment la nivel mondial este în Europa de Est. Deci este cel mai bun loc în care poți să faci business în well-being, health, fitness sau longevity. Depinde de arie. Și cât timp vorbim de o audiență care se duce către toată lumea, toți avem nevoie de sănătate, cu toții vrem să fim în formă. Modul în care noi am creat festivalul este un 360 experiență pentru oamenii care doresc să fie o versiune mai bună a lor. Poate cineva e pasionat de yoga, pilates, găsește ceva acolo. Poate cineva e pasionat de biohacking și longevity, găsește workshop-uri acolo. Cineva e pasionat de bodybuilding, găsește asta acolo. Cycling, clase, expo și multe altele. Și practic noi am creat acest hub cumva ușor spus pentru toată Europa de Est, prin care oamenii nu doar pot interacționa între ei, dar și business-urile între ele pot interacționa și clienții cu brandurile, dar și brandurile cu clienții.
Eu mi-am făcut un abonament la golf. Eu am aflat din summit-ul vostru, practic din festival, că să te duci la golf nu e atât de scump pe cât ar crede lumea. Noi avem senzația că, mamă, golf e numai pentru bogați. Nu, de fapt e vreo 300 de lei, jumătate de zi, gen să te joci pe tot terenul ăla de acolo. Și probabil,
descoperi la summit.
Da, și să-ți mai închiriezi niște crose care mi-a zis tipa de acolo și dacă vrei să le cumperi, costă vreo 150-200 de euro alea de începător. Și să te ții picioarele, să mergi, știi, atât. Și noi aveam senzația că, mamă, golf, numai pentru aia super, super bogat, știi?
Exact. Când îl vezi pe Trump că merge să joace golf, ai impresia că,
absolut,
că e doar pentru ei. Da, uite, interesant că acest partener de golf, nici nu vine acum mintele nume, dar oameni foarte faini, pentru că sunt prea multe branduri care mi-au trecut prin minte.
E Bucharest Golf Club.
Au venit cu o zi înainte să înceapă evenimentul. Deci cu o zi înainte ne-au sunat și atunci cumva auziseră de noi. Pentru că noi, ce a fost foarte interesant și oamenii știu istoria, noi am promovat o randare 3D timp de un an de zile, pentru că nu aveam ce să arătăm atât de mare. Nu aveam footage, nu aveam content cu un an înainte, pentru că evenimentul fusese cu mult mai mic. De data asta era la Romexpo, în aproape 30.000 de metri pătrați, iar noi promiteam ceva ce se întâmplă doar în afară. Și nimeni n-a avut curaj să facă vreodată în afară de aceste două evenimente mari care sunt de 12 ani consacrate, unul în Germania și unul în Italia. Ce am reușit în schimb să facem este că experiența pentru clienți a fost cu mult mai puternică decât în evenimentul din Italia și evenimentul din Germania. Și spun și de ce. Ei au fost mai mult orientați către expo, noi ne-am dus mixt. Și atunci am spus, ok, dacă Radu participă la eveniment și e pasionat de clase sau de bodybuilding, vreau ca experiența lui să fie amplificată full două zile. Și exact asta s-a întâmplat. Oamenii doar că și-au întâlnit antrenorii preferați, sau au văzut coreografii, sau au văzut workshop-uri, dar efectiv au fost parte dintr-un eveniment care i-a făcut să se simtă ca un copil la Disneyland. De dimineață până seara, full activități, și oamenii nu știau pe unde se ducă. Iar, sincer, cel mai mare stres al meu a fost, ok, dacă oamenii la ora 16 pleacă din festival și nu mai e nimeni pe acolo până la ora 19 și noi la ora 18 avem o clasă de pilate sau de yoga sau un workshop la bodybuilding. Și uimirea noastră a fost că oamenii veneau constant pe tot parcursul zilei, dar în același timp și rămâneau și au rămas până la închidere și toate zonele erau full. Și asta ne-a bucurat foarte mult. Și un alt stres a fost că mă gândeam, măi, dacă românii nu sunt ca cei din străinătate, dacă nu vor să facă poze cu la meet and greet cu Andrei Deiu, cu Dorian Yates, dacă nu se bagă la clase și sunt temători, dacă, nu știu, vor stea doar o oră și pe aia pleacă acasă. Și a fost un șoc pentru noi că, efectiv, românii noștri au fost all-in, mai mult decât am văzut în alte țări. Efectiv, au venit la 9 și au plecat la 8 seara și se băgau la toate activitățile, erau peste tot, stăteau câte o oră la coadă să facă o poză, poate cu un preferat al lor, și, efectiv, vibra energia. La fel cum s-a întâmplat cu festivalurile de muzică care au șocat Europa și chiar globul prin ce au reușit să facă, și probabil ne vin în minte acum două care au scris istorie și în zona de hip-hop și în zona de muzică electronică și nu numai. Asta am și reușit și noi, și încă o dată mi-am dat seama cât de special sunt românii prin vibe-ul pe care îl avem, prin modul în care reacționăm, dar mi-am dat seama încă o dată cât de special sunt românii prin prisma echipei pe care noi avem, care sunt full români. Și ce au reușit să facă românii, cumva se bată cu cei mai mari din Europa în zona de festivaluri.
Hai să mergem un pic în partea practică, că mie îmi place să fiu practic. Trebuie să lași și tu către oameni din experiența ta cumva și din know-how 100%. Pe care l-ai să aplice și ei în viețile lor. N-am putut să nu observ faptul că acum un minut, două minute, mi-ai povestit că ați reușit să strângeți 1 milion de euro, da, pe acolo, ești, din sponsori. Ceea ce nu e o sumă deloc mică.
Da, s-a clasat, cred că, undeva pe locul 2, în primele festivaluri care au avut și parteneri și sponsori. Ceea ce a fost uimitor pentru noi să aflăm asta de la, să zic așa, competitori. Pentru că festivalul de muzică care nu a reușit să atragă așa sponsor. Noi am fost și foarte nișați, fiind zona de fitness, health, longevity, automat că, na, nu vine un partener care vinde alcool acolo sau cine știe ce lucruri. Și automat a fost o provocare pentru noi, dar am reușit. Și am reușit cu o echipă de sales internă, nu externalizată, ceea ce la fel a fost o performanță. Și, repet, totul a plecat de la pasiunea cu care noi am promovat evenimentul și pasiunea cu care noi am văzut lucrurile.
Deci ați stabilit, bă, gata, facem evenimentul, da? Să face. Hai să ne punem la masă, să vedem sponsori, cum facem. Cum a fost discuția de la masă?
Păi, totul a plecat și totul cred că pleacă în general în momentul în care ai un produs, ce valoare poți să aduci tu în viața brandului respectiv sau în viața oamenilor respectiv. Pentru că au fost două elemente pe care noi le-am avut în minte. Cu ce valoare venim noi în fața brandurilor care ar lucra cu noi și ar veni în zona de expo sau ar fi partener cu noi în eveniment, și ce valoare aducem în viața consumatorului care și-a bilet și vine să se bucure de festival. Și am segmentat aceste două lucruri diferit, pentru că sunt două avatare complet diferite, avatarul de client și avatarul de B2B cu care noi interacționăm, și am creat o poveste pentru branduri, pentru sponsori, prin care ei să înțeleagă cum vor vedea clienții din Summit evenimentul, dar implicit și brandul lor, ei fiind acolo. Și atunci noi am dat o viziune mult mai amplă asupra activărilor pe care ei le pot face. Pentru că de foarte multe ori brandul nu poate să-ți înțeleagă ție produsul. Cel puțin în cazul nostru, companiile nu înțelegeau ce dorește să fie summit-ul. Noi le explicam, dar nu ai cum să înțelegi la fel de bine ca noi. Și atunci, noi am început să venim cu idei de activări. Evident că prima dată ne-am făcut planul să vedem cât sponsor ar putea intra în eveniment. Am setat niște categorii de sponsori și parteneri și am creat un flow de la cel mai mic partener, Silver, până la Diamond. Clasic.
Dăm exemple de niște parteneri mari pe care i-ați avut.
Decathlon, 4F, ProTV, StayFit, DI Nutrition. Aceștia au fost sponsorii și partenerii Diamond și Matrix Fitness, care sunt cele mai mari companii din lume de accesorii de fitness.
Deci, ați stabilit lista, băi, uite, asta e lista cu potențialii parteneri?
Nu, n-a funcționat așa. Ar fi fost bine să fie așa. practic, noi n-am știut care sunt acei parteneri ideali sau care se bagă și să ajungi la 125, practic, trebuie să vorbești cu vreo 1000 și ceva de oameni.
Deci ai un procent de conversie de un 10% în mod normal.
Cred că, da, undeva la 10% am fost în eveniment. Chiar astăzi ne uitam pe cifre, pentru că eu am fost la un eveniment competitor la nivel mondial pentru a cunoaște branduri și am fost în zona lor de B2B și am schimbat 500 de cărți de vizită cu 500 de branduri diferite, în care eu am luat cartea lor de vizită, eu am dat cartea mea de vizită, împreună cu unul din parteneri, cu Ionuț. Și cred că în viața mea n-am mers 30 de km într-o zi pe jos, în expo ăla am mers 30 de km în fiecare zi pe jos ca să pot să sporesc cu toți partenerii. Deci cumva această interacțiune, inclusiv de a merge către ei direct și a găsi uneltele, doi, către a le scrie pe Instagram random, pentru că nu ne răspundeau la e-mail-uri și ne trezeam cu mesaje întârziate după 2-3 luni de zile, ori de la cineva care știe pe cineva, care știe pe cineva de la brandul respectiv. Și noi cumva a fost o lecție de viață pentru noi, că putem ajunge la absolut oricine și la absolut orice brand și la absolut orice C-level sau CEO de companie la nivel mondial, prin faptul că cineva pe LinkedIn are la prieten pe cineva care ajunge la cineva și te conectezi, dai like-uri, dai comentarii, dai mesaje până când la un moment dat interacționezi cu omul respectiv.
Oamenii ar putea să zică că da, mă, dar eu nu vreau să fiu spam, nu vreau să-l spamez pe om, să-i scriu și în comentarii, să-i scriu și pe Instagram.
Depinde ce oferi, pentru că, uite, gândește că tu acum ai vrea să inviți la podcastul tău o persoană care candidează la președinție, dar nu-ți urmărește podcastul și n-auzi de Radu Constantin. Și dacă tu spamezi până aude de tine și când vede că, de fapt, Radu Constantin e Radu Constantin și nu doar că are peste 1 milion de subscriber, dar are un podcast extraordinar, omul să zică, eu am nevoie de tine, Radu, și îți mulțumesc că m-ai căutat. Asta s-a întâmplat și cu noi. Brandurile ne-au mulțumit, efectiv, că i-am contactat și că am fost acolo și că i-am spamat. Iar cei care au spus că nu vor să vină anul ăsta, au zis că vor să vină să vadă cum iese și dacă iese bine, se vor băga la anul. Ce s-a întâmplat este că au venit, ce s-a întâmplat după este că toți exclusiv ne-au dat mesaj pe eveniment să le rezervăm un loc că vor fi la anul, plus 90% din brandurile de anul ăsta trecut și-au arătat interesul că vor să revină în eveniment. Ceea ce pentru noi a fost uimitor, plus cumva intervenind o problemă logistică, pentru că Romexpo nu are o capacitate cum avem în alte țări, în Marea Britanie, Italia, Germania, posibilitatea să bage poate într-un expo 400-500 de expozanți. Dar am găsit soluții, deja cumva harta de anul ăsta se reconfigurează pentru summit-ul din 2025. Reușim să acomodăm mai mulți parteneri în summit, reușim să acomodăm mai mulți oameni în summit. Cu siguranță și line-up o să fie mai interesant. Și cumva a fost așa un mix feeling pentru noi, pentru că efectiv când s-a terminat summit-ul, uimitor că duminică s-a terminat summit-ul și noi luni la 8 dimineața eram în call cu toată echipa, vorbind de summit-ul din 2025. Și a fost un șoc pentru mine, pentru că eu știu că sunt workaholic și știu cât trag și muncesc și 18 ore pe zi și 20 și 30 de ore fără oprire, dacă e nevoie, dacă trebuie să fac ceea ce trebuie să fac. Și m-am întrebat echipa și am zis, băi, ce s-a întâmplat cu voi? Adică eu înțeleg că eu poate sunt dereglat, dar voi, ce s-a întâmplat? Și a zis, păi, iubim foarte tare ceea ce facem și suntem super îndrăgostiți de ceea ce s-a întâmplat. Și acum, cumva, ca să completez ceea ce ai întrebat tu din punct de vedere lecție și dacă ar putea fi o lecție pentru antreprenori sau oamenii care vor să fie antreprenori, este să-și caute oameni în echipă care nu vor să fie angajați și vor să fie intraprenori. Un cuvânt pe care nu-l înțelegeam în urmă cu 2 ani de zile. Există antreprenori, există intraprenori, există angajați. Da, sunt 3 categorii clare. Intraprenorii sunt cei care sunt angajați, dar au mentalitate de antreprenor. Nu interesează când se termină jobul, nu se uită la ora 17, la ceas și taie ușa, nu interesează că îi chem la ora 20 într-un call, nu interesează că au treabă și vor să-și termine lucrurile, dar nu vor să le termine, vor să aibă succes. Ca să poți să faci asta automat, că ai nevoie de un skin the game mai mare pentru oamenii din echipa ta și aici poate, nu știu, e vorba de un alt podcast pe care putem face pe viitor, prin care putem da câteva inside-uri, dar poate să fie procente de companie, poate să fie comisioane, poate să fie mai multe stimulente pe care tu poți să le ai pentru oamenii din echipa ta, ca ei să simtă că este parte din ei. Și mai mult decât atât, este modul în care faci pe ei să se simtă cu privire la ceea ce tu faci acolo. Să înțeleagă că nu e doar ceva pe care îl faci pentru ego-ul tău ca și fondator sau pentru succesul tău personal, ci cumva succesul echipei este înaintea succeselor personale și cumva este un succes al echipei. Și în momentul în care noi eram pe scenă la final și plecase toată lumea și am urcat pe scena mare din eveniment și eram cu tortul, cu toții plângeam și aveam lacrimi în ochi pentru că era un succes al echipei pe care noi reușisem să-l facem. Și asta e o mare diferență, pentru că dacă noi am fi avut angajați, cu 12 oameni nu reușeam să facem un eveniment unde în mod normal aveai nevoie de 50 de oameni. Și, practic, cu o mână de oameni poți să creezi imposibilul dacă sunt oamenii potriviți, dar sunt și oamenii suficient de motivați. Și asta e o chestie super importantă pentru toți antreprenorii din România, pentru că mentalitatea, din păcate, în sistemul educațional este că
ei tot și oamenii...
Nu, practic, mișcarea asta cu cotul este fix de la școală, dacă vă aduceți aminte. În momentul în care îndoi cotul ca să nu copieze ăla din spatele tău. Corect? Și asta e o chestie care se întâmplă în societatea din România. Nu-i dai o idee unui prieten pentru că poate ți-o fură. Nu există o idee de business pe care să poate fura cineva, pentru că dacă ai cojone suficient de mari, îl faci singur și oricum o să-l faci mai bine decât altcineva dacă crezi în ideea ta. Ne-au întrebat mulți, da, ideea cu Sense for Fit Summit o să, dacă vă fură cineva, așa, nu mai poate să o implementeze. Acum, sincer, cred că sunt foarte puțini oameni atât de nebuni care n-ar fi dormit câte nouă n-am dormit noi sau care ar fi riscat totul pentru ca să facă un eveniment atât de mare. Evident că o să mai fie și încurajăm să fie. De ce? Pentru că e loc pentru toată lumea. Și asta e mentalitatea pe care trebuie să o ai ca antreprenor, indiferent ce faci. Decât să fii într-un context în care să nu-ți fure cineva o idee sau să-ți fure cineva cumva o parte din business sau să nu parți cu cineva, că de aici a plecat totul ceea ce vreau să explic. Practic, modul în care tu reacționezi că inviți pe alții la masă să fie cu tine în business, cumva ești într-un flow în care poți atrage niște oameni buni care pot să construiască cu tine. Adică românul, practic, de foarte multe ori zice eu vreau să am 100% din business versus zice mentalitatea americanului în care zice vreau să am 30% dintr-un business care este probabil un viitor Facebook sau viitor YouTube sau viitor Uber. Și, practic, asta e mentalitate care cumva ne lipsește, dar eu cred că oamenii trebuie să o învețe și dacă nu o aud la cineva ca tine, la cineva ca mine, chiar astăzi vorbeam cu un asociat cu al tău dintr-un business care probabil oamenii nici nu știu că există. Dădeam seama că probabil ești jumate-jumate cu el pentru că avea foarte mult skin in the game și îmi spunea de niște lucruri pe care le-a creat fără să spună, ca să-ți facă o surpriză și aproape l-a terminat. Și mă numai, uite ce înseamnă să practic să ai partenerii potriviți, să ai intrapenori alături de tine sau alți antreprenori. Și practic, asta este și sugestia mea pentru toți oamenii care au idei. Cumva și pentru noi, Sense for Fit Summit a fost o idee. Dar de la idee să ajungem în punctul de implementare și în punctul în care să-ți iasă lucrurile la nivel macro, evident că este cale lungă. Și nu e vorba de o matematică pe care cumva nu o cunoaștem. Doar că oamenii trebuie să înțeleagă că noi nu putem să le facem pe toate. De exemplu, în modul în care eu am vrut să mă creez pe mine ca antreprenor, am vrut să știu din toate. Să știu că un pic din marketing, un pic din operațional, un pic din business, un pic din investment, un pic din sales. Dar mi-am asumat chestia asta, că nu o să fiu cel mai bun pe sales, nu o să fiu cel mai bun pe marketing. Dar să am niște fundamente, pentru că cumva asta e baza antreprenoriatului, să înțelegi cum funcționează macro lucrurile. Și ca CEO, probabil, e nevoie de aceleași elemente. De urmă, nu mă consider încă antreprenor, nu CEO, chiar dacă sunt CEO în compania pe care o conduc. Încă mai am de învățat pentru a fi un CEO în adevăratul sens al cuvântului, ca manager în adevăratul sens și așa mai departe. Dar oamenii trebuie să înțeleagă cât un pic din toate, dar dacă au o idee bună și încă n-au timp să le mai învețe. De exemplu, ești medic, ai terminat medicina și nu știi tu o idee pe zona de medicină. De foarte multe ori, ce zic oamenii, îmi fac o firmă, o înființez, bag niște bani pe care am din resurse sau de la părinți sau dintr-un promo la bancă, fără să cunoască nici micile elemente din marketing sau micile elemente din operațional. Recent m-a sunat cineva o săptămână și mi-a venit cumva exemplul ăsta, pentru că e vorba de un medic din Germania, foarte cunoscut, să spună că are o idee de business foarte tare. Și am întrebat care este ideea și mi-a spus ideea într-adevăr foarte tare și am întrebat cum vrea să fac acum. Păi cred că ar trebui să fac o aplicație și am zis, de ce crezi că trebuie să faci o aplicație? Păi nu știu, cred eu. Fără să fie cercetat, fără să facă niște teste, fără să vorbească cu o echipă de marketing. Și am spus, uite, în prima fază tu ai nevoie de bani ca să pornești business-ul ăsta și am zis, de câți bani crezi că ai nevoie? Am zis, nu știu. Într-adevăr, cunoștințele lui fundamentale erau poate unice prin ceea ce mi-a explicat. Și este un medic care are și patente și mai departe. E, practic, am ajuns cu el în discuție după jumătate de oră că nu știa nici câți bani are nevoie pentru business, automat avea nevoie de sfaturi de la un om care înțelege poate elementele macro, ca și business and strategy, nu înțelegea ce înseamnă go-to-market-ul, în adevăratul sens al cuvântului, dacă se va adresa către customer sau către B2B, cui va vinde produsul, și nu știa cum să facă finanțare. Deci avea nevoie de un sfat de la un head of investment. Și am spus, măi, tu trebuie să plătești niște consultanți, nu trebuie să iei în echipă acum pentru că încă nu ai legătura. Te duci la ăla de business, îi spui cât costă, 200 de euro pe oră. Mult puțin ai variante, că altfel dai fail. Eu l-am întrebat cât e dispus să investească 200.000 de euro și am zis, de ce să-ți pierzi banii? Mai bine, fă-ți doar firma, ia acești consultanți, plătește-i, creezi un pitch și o prezentare super tare și pe aceea că te duci cu toate cunoștințele către niște fonduri de investiții sau către niște angel investori care pot crede în ideea ta, iei cei 200.000 de euro de la investitori, le dai o parte din business tău și te apuci de treabă și ții oameni în echipă care sunt buni pe direcțiile respective. E, sau îi inviți în business-ul tău niște oameni care au cunoștințele și le dai din start o parte din business, că poate nu ai șansa să atragi investitori de la început. Eu nu am avut șansa să atrag investitori de la început. Și chiar vorbeam astăzi cu cineva că am atras în echipă unul dintre cei mai buni IT-iști din România, care lucrează la Microsoft în Seattle. Și omul ăsta a vrut să fie cu noi pentru că i-am spus, băi, uite, eu nu cunosc lumea asta, dar tu o cunoști foarte bine. Eu îți dau o părticică din business care l-am dat, va valora foarte mult și în momentul în care începem să avem și revenue, încep să te plătesc, dar până atunci n-am bani. Dar uite care este viziunea mea. Plecăm de aici și vom ajunge aici. Și omul a crezut în viziunea mea până în punctul în care și-a făcut exitul din companie. Sunt și alți oameni care și-au făcut exitul, vreo 4 până acum din companie, deși noi nu suntem de mult în piață și nu valorăm foarte mult. Dar fiecare și-a făcut exitul la nivelul etapei respective, dar sunt oamenii care m-au dus pe mine dintr-un punct A în punctul B. Din punctul B m-am dus în punctul C. Și acum am ajuns în punctul D. Ca să ajung până la finalul alfabetului, mai am absolut mulți pași de făcut. De exemplu, una din viziunile noastre este că vrem să scalăm aplicația Sense4Fit în întreaga lume, să fim peste 100 de țări. Mai am foarte mult de lucru până în acel punct, evident. Și foarte multe de învățat, dar și foarte mulți bani de atras în companie din zona de investment ca să pot să scalez la fel cum a făcut majoritatea companiilor la nivel mare.
Povesteam un pic mai devreme că dacă vrei să atragi oameni buni alături de tine, da, fie că ai o idee la început de drum, fie că ești deja început cu ideea, trebuie să le dai un skin in the game. Nu poți să atragi, asta e și viziunea mea, nu poți să atragi oameni cu adevărat performanți pe un salariu. Nu există. Adică oamenii care fac diferența trebuie să aibă un skin in the game. Întrebarea mea pentru tine, că rezonăm cu ideea asta 100%, este cum știi ce ai să le oferi, cum discuți cu ei în faza de onboarding, da? Că trebuie să le prezinți ideea și să-i bagi în proiect și mai mult decât atât, ce reguli setezi încă de la început, astfel încât să nu ajungi într-un punct în care sunt sigur că și tu ai ajuns măcar o singură dată în viață, să te cerți cu persoana sau cu persoanele respective. Și asta se aplică cumva și în faza de startup. Eu cu tine avem o idee, hai să ne apucăm, nu decidem nimic de la început.
Cred că chestia asta am învățat-o prima dată de la tine în urmă cu ceva ani, când eu ți-am propus ceva și tu mi-ai spus mie că trebuie să-ți iei un timp de gândire să vezi dacă suntem compatibili. Și tu ai spus, îmi place de tine ca om, îmi place de tine ca prieten, îmi place de tine ca antreprenor, dar sunt șanse să nu existe chimie între noi pentru a lucra împreună. Poate fi chimie între noi să fim prieteni, dar a lucra împreună este un stadiu complet diferit. Și pentru prima, ești primul om de la care am auzit chestia asta în general. Și am aplicat-o parțial după aia. Pentru că cumva continuarea acestei povești din ce m-am lovit eu, și pe aia mă întorc cumva la prima, la esența întrebării, m-am lovit de faptul că n-am acceptat niște lucruri de la început, exact ce spuneai tu. La modul că nu am spus ce nu-mi place mie să se facă și eu n-am aflat de la cei oameni ce nu le place lor să se facă. Pentru că relația într-un business este relația ca într-o căsnicie. Și inclusiv practic, în ultima perioadă când am evoluat eu, din punct de vedere al relațiilor în general, am evoluat și în relația copiii, și în relația cu soția mea, dar și în relația cu partenerii de business și cu angajații. Și m-am întrebat de ce. De fapt, abilitățile de a avea relații constructive, potrivite și sănătoase cu oamenii în jurul tău, principiile de bază și piramida și fundația, de fapt, e aceeași în orice relație. Și cu părinții tăi și cu absolut toți oamenii. Pentru că trebuie să-și ceri scuze inclusiv în fața angajaților tăi și sau în fața echipei tale când greșești. De exemplu, eu mi-am cerut scuze la toți după summit, pentru că am fost the biggest pain in the ass pentru absolut toată lumea. Și toți au zis, da, dar dacă nu erai așa, poate noi nu reușeam să ajungem aici. Da, dar la un moment dat eram până la lacrimi, toți. Adică, cumva, meciurile erau foarte, foarte serioase. Nu neapărat că ne certam, dar cumva lucrurile erau...
Era o tensiune, da.
Erau la maxim trase la nivel de răbdare și energie pe care o dădeam fiecare dintre noi. E, practic, sunt câteva elemente. Să nu te arunci cu capul înainte.
Ce înseamnă să nu te arunci cu capul înainte?
Păi să te arunci în caz cu capul înainte, efectiv ești entuziasmat, ți-ai spus, Radu, am o idee super tare de business, hai să facem jumate-jumate, fii atent, asta e ideea mea de business. Eu am jumate, tu ai jumate. În contextul în care omul ăla nici n-a înțeles bine cu ce te ocupi și tu ai dat jumate din business tău, țaca-paca. Ce se întâmplă e că românul se apucă, se asociază, majoritatea sunt în flow-ul ăsta. Eu de ce zic asta cu jumate-jumate? Pentru că românul fix asta cam a făcut din statistica de la ANAF. Apar câte doi asociați, 50-50, care la un moment dat, după 2 ani de zile, închid firma și există un drept în drop de 80%.
S-au ajuns mari și se mari. Ceartă.
S-au ajuns mari și se ceartă și cumva până și Facebook, cu cei de la Facebook au pățit-o, după cum știm. Practic trebuie setate niște așteptări, care sunt responsabilitățile fiecăruia. De exemplu, dacă eu sunt cu ideea de business, eu am venit cu banii, automat n-am cum să mă duc jumate-jumate cu celălalt. Pot să mă duc jumate-jumate cu celălalt dacă cunoștințele noastre sunt cel puțin egale în sferele și domeniile pe care noi le operăm. Dacă, de exemplu, eu acopăr 3 domenii și respectiv o acoperă un domeniu, s-ar putea ca raportul proporțional să fie, după regula 3 simplă, habar n-am, 25%, da? Se duce în raport. Sau 50%, sau 10%, sau 5%. Și evident că când ai o idee, business-ul se șeruiește altfel la început. Când business-ul deja începe să scaleze și cumva este mai matur, automat procentele se dau altfel. De exemplu, astăzi la Sense for Fit, să ai 1% din companie, deja valorează peste 200.000. Deci n-am cum să-ți dau 1% din companie, cum îți dădeam la început. La început veneau oameni și ziceam, tu cât vrei, 1%, 2%, 3%. Eram foarte entuziasmat, 10%, 5%, 6%. Și după aceea mă pusesem în postura în care unii oameni cumva, nici nu se mai simțeau confortabil să fie cu noi, pentru că nu mai aveau aceeași viziune. Și automat trebuia să le fac exit un punct în care erau. Pentru că nu vrei să te căsătorești cu omul respectiv, să-l ții în firmă încă 2-3 ani de zile, cât timp poți să atragi alți investitori care să-l înlocuiască ca procente. Și am pățit și asta, ceea ce este absolut normal ca proces, până le înveți. Acum e o chestie foarte sensibilă, pentru că, unu, mai bine semnezi niște contracte în care aceste procente sau acest business se deblochează pe parcurs, adică rămâi măcar un an cu mine și nu pleci. Ăsta e primul criteriu, pentru că de foarte multe ori oamenii te lasă singur. Și setezi niște criterii de bază. N-ai participat la atâtea ore de ședințe, n-ai participat la atâtea ore de meeting-uri, nu ești angrenat, minim de KPI-uri pe care poți să le tragi linie în momentul ăla. Ceea ce e foarte greu să spui care sunt responsabilitățile fiecăruia. Dar dacă setezi un minim, funcționează mult mai bine. Eu, de exemplu, pentru că n-am setat un minim la început și am dat acele procente înainte, cumva după aia am zis, se pare că aici am greșit, m-am înșelat, pentru că te înșeli cu privire la oameni. Dar în același timp, nu doar că te înșeli cu privire la oameni, sunt șanse mari ca ei să nu mai aibă aceeași viziune ca tine. Și tu n-ai cum să schimbi viziunea ta ca fondator după viziunea altora care au venit pe parcurs și n-au cum niciodată să te înțeleagă. Și marea problemă cu liderii, și cred că asta mai spunea și Cristian Nețiu, este că sunt foarte greu de înțeles. Și Andy Sechili mai spunea asta. E foarte greu să înțelegi un lider. Da? Iisus. Apostolul era foarte greu să le înțeleagă ce vrea să facă, ce vor de la viața și așa mai departe. La fel, fondatorul Apple, Steve Jobs. Oamenii nu înțelegeau, de-aia se certa cu toți la un moment dat, pentru că nu înțelegeau care e viziunea lui și unde vrea să-i ducă. Elon Musk, aceeași poveste. Și mă uitam și la și vorbeam cu oamenii din România, de exemplu, co-founderul de la Stay Fit, Alex, care este și CEO. Oamenii nu înțelegeau de la început care este viziunea lui și el trăgea tare. Astăzi au, nu știu, peste 40 de săli de fitness și absolut uimitor ce au creat. Dar oamenii nu te înțeleg la început. Tocmai de-aia cumva este acest echilibru de intraprenori în care una este să aduci pe cineva care e cofondator, asta e o chestie foarte sensibilă, pentru că luați deciziile împreună. Una este tu să te poziționezi ca și lider, să dai câte o bucățică din business-ul tău oamenilor pe care îi inviți ca să aibă skin in the game, să le arăți viziunea, să existe și lucruri cumva etapizate, commission-based, poate la un moment dat, în funcție de etapa în care ajungi în business, să pornești și cu un flat fee dacă trebuie să-i plătești pe oameni, pentru că la un moment dat trebuie să-i și plătești, și să ajungi în punctul în care le dai viziunea pe etape. Uite, viziunea noastră să ajungem la evaluarea asta. Viziunea este să ajungem la nivelul ăsta de vânzări. Și să le arăți că ei sunt parte din întreg, că nu ești singur. Și să-i simți implicați. Tocmai de aceea mie mi se întâmplă ca, de exemplu, persoana de la grafică să aibă dreptul să aibă o opinie în companie noastră. Asta nu înseamnă că o să iau o decizie pe baza opiniei respective, dar ascultăm toți oamenii. De exemplu, feedback-ul pe care noi l-am luat de la Sense for Fit Summit, l-am luat de la absolut toată lumea. Și de la băiatul care a stat la caserie și a vândut hanoracele și hoodie-urile și mai mult a cărat decât a făcut un eveniment. De ce? Pentru că opinia lui a contat foarte mult și chiar a avut practic niște feedback-uri legate de summit foarte, foarte bune pe care putem evita greșelile anul viitor. În felul ăsta oamenii se simt parte din într-un întreg și chiar dacă ești într-o etapă a business-ului în care ei sunt plătiți prost, real, că dacă ești la început cu business, tu nu poți plătești oamenii cum plătești o corporație. Plătești cât poți să plătești, pentru că aia sunt banii. Ei te înțeleg pentru că, unul, încep să iubească ceea ce fac și înțeleg că la un moment dat o să fie și mai bine. Și tu te atașezi și ești atașat de angajamentul lor, pentru că eu am, de exemplu, feeling-ul că abia aștept ca a treia persoană sau a doua, de fapt chiar îmi vine acum aminte a doua persoană în minte din companie, care este graficiană, care la un moment dat muncea pe niște bani care mă gândeam, băi, oarecum mai are bani să trăiască, din banii pe care eu îi plătesc, și a fost cu noi un an de zile când era super, super greu și nu aveam bani să o plătim. Viziunea mea e că abia aștept ca femeia asta să fie milionară și să se bucure de o viață extraordinară. Mm-hmm. Și mă gândesc cu entuziasm. Și ea încă când vorbește de tot ce facem la Sensor Summit, vorbește cu lacrimi în ochi, pentru că iubește ceea ce face. Dar încă nu e plătită la nivelul pe care l-are sau cumva la nivelul sufletului pe care l-a pus în acești ani. Deci cumva este acest mix în care când ești și cu sufletul pus pe tavă pentru oameni, automat că o să-ți iei și țeapă la un moment dat, vor fi și oameni care vor să profite de pe urma ta și de bunătatea ta. Dar mai bine ești un lider altruist decât să fii un lider care taie cu barda și cumva îi face pe oameni să se simtă de cacao, să se simtă prost. Pentru că altfel vei avea doar niște oameni care stau acolo pentru un salariu și abia așteaptă să spargă ușa și nivelul lor de productivitate va fi de 17 ori mai mic decât tu ți imaginezi. Pentru că ei vor lucra în scârbă și fără nicio vână. Și cumva asta e chestia sensibilă la antreprenori. Dacă reușești pe oameni să faci intraprenori, nu angajați, e cheia succesului unui startup.
Cum știi acum că ai ales omul potrivit? Adică, uite, să spunem că ai nevoie de un om pe marketing, da? Căruia vrei să-i dai skin in the game. Cum știi că l-ai găsit pe ăla care trebuie? Îl găsești din prima, îl găsești din a doua? Ce vorbești cu el? Eu te întreb asta pentru că sunt sigur că sunt mulți oameni și cumva altruiști în faza inițială care vor să împartă. Vreau să cred că tendința asta de a băga totul în sacul propriu s-a mai diluat în România, adică să nu mai vrei tu toată pizza să faci tu burta mare, ci să mai dai să mai mănânce și ăla, și ăla, și ăla, chiar dacă poate la un moment dat te gândești, păi da mă, dar nu merita 20%, că iau-te cât de mulți bani înseamnă 20%, că puteam să-i dau numai 10 și 10 să mai iau eu înapoi. Bine, mă, lasă să mănânce toată lumea, nu trebuie să trăiască toată lumea pe planeta Pământ. Deci cum știi că e omul potrivit și cum îi faci propunerea concret?
În primul rând, trebuie să existe o formă de lucru pentru câteva săptămâni măcar.
Un test.
Să vezi dacă există chimie între părți. Să vezi dacă viziunea ta este corectă, să vezi dacă persoana respectivă a înțeles viziunea ta și nu e doar entuziasm, pentru că la început poate fi foarte mult entuziasm, mai ales dacă ideea ta de business este bună. Și oamenii să zică, da, mă bag. Și în momentul în care spui, da, știi să faci asta, asta și asta, oamenii să zică, da, la tot. Și e foarte greu. Și în IT, și în marketing, după cum bine știi că ești la un nivel super mega avansat, să-ți dea seama până când omul nu se apucă de treabă dacă chiar știe. Pentru că teoretic poți să te uiți la 3 podcasturi să răspunzi super corect la un interviu. Până omul nu se apucă de treabă, e cumva cale lungă. În același timp, trebuie să ai și o viziune că dacă omul are potențial. De exemplu, acum vine minte una din persoane din companie care a început acum 2 ani cu noi, fix acum 2 ani, tocmai ce am plinit 2 ani, acum 2 săptămâni, imediat la summit, și nu era nici de cum la nivelul la care este astăzi. Dar am avut viziunea că are un potențial foarte mare și mi-am dat seama din prima. Și am zis, băi, persoana asta, dacă va sta lângă mine și va lucra cu mine și cu noi, de la unul la alta va fi mai ok, va fi mai bine. Și i s-a mărit salariul de 4 ori până acum. Un exemplu, a ajuns din punctul în care avea un salariu minim pe economie să fie shareholder în companie acum. Dar e și aici o chestie sensibilă, să vezi potențialul într-un om. Pentru că dacă vrei să ai cei mai buni oameni, e greu să iei. Și de-aia cumva și corporațiile mari ajung să aibă agenții și să lucreze și de-aia ajungem să vedem cumva marketing mai slab la corporațiile mari decât la antreprenori care au început ca tine sau ca alții sau ca mine și care pur și simplu dau din coate și încearcă să facă lucrurile să se întâmple. Pentru că cumva e un alt vibe, un alt approach cu care ei vin. Deci cumva e acest mix că trebuie să ții cont că nu poți să găsești cei mai buni oameni din piață, sunt luați deja, și trebuie să găsești acel mix de oameni buni cu pasiune care au și potențial să crească. De exemplu, v-am spus că la început am atras în companie un CTO care lucra la Microsoft în Seattle și un lucru la care eu nu m-am gândit niciodată este că fui foarte greu eu la un moment dat să pot să-l plătesc pe băiatul ăsta să fie full-time cât îl plătește Microsoft în Seattle cu câteva sute de mii de euro pe an. Și pe aia îmi dădea cu virgulă, cumva toată compania n-are salariul lui pe an în acel moment. Și el mi-a zis, băi, nu mai poți continui partea, trebuie să fiu full-time pentru că efectiv sunt și pe alt orar și efectiv mă sparge ca program. Și ne-am despărțit amiabil pentru că nu mai puteam să funcționăm. De ce? Pentru că eu la început am crezut că îmi trebuie cei mai buni oameni. Și m-am dus on the highest level possible. Și asta e încă o chestie de care trebuie să ții cont. Ai dat exemplu marketingul. Intri într-un test, vezi dacă există chimie, vezi dacă există dorință de învățare, Că până la urmă, dacă înțelegi fundamentele marketingului și nu știi să setezi niște aduri acum și ai nevoie de un om, fără să, nu mai ai bani să-l plătești pe ăla să setezi adurile, ai nevoie ca tot Radu să facă acele lucruri, te duci într-un punct în care, măi Radu, îți place ce facem, tragem tare, da, tragem tare, uite cursul ăsta a costat $50, citește-l de două ori, uită-te la 3 tutoriale și până răspui mine o să înveți să faci aduri și să le configure. Și până la urmă asta e realitatea, că tot orice este învățabil dacă îți place o direcție sau o verticală. Evident că dacă tu ești pe marketing, nu poți să te pui să faci operațional, să poți să faci IT. Și aici este un gap foarte mare. Și un alt gap pe care l-au multe companii, chiar ca startup, este că nu înțeleg cât de important este zona de product, pe care în România aproape că nu o definim și nu este încadrată. Noi încadrăm sales-ul, încadrăm marketing, încadrăm operaționalul și cumva that's it cu business-ul nostru. Dar product-ul este cel care face, de fapt, business-ul business. De exemplu, și podcastul ăsta, televizorul ăla din spate, environment-ul, este parte dintr-un product pe care tu l-ai gândit, nu e marketing. E produsul cum tu l-ai ambalat și Radu cum l-ai creat ca brand, ca el să fie cumva parte din întreg. Și la Sense for Fit Summit, noi practic am gândit produsul. Produsul era povestea din spate. Faptul că oamenii au 360 experiență, oamenii că au zone diferite, că există un schedule, că există un program, că există antrenori, că există experiențe, că există workshop-uri. Ăsta este productul. După aceea există marketingul care face marketingul să promoveze productul. Și unii oameni cumva cred că știu marketing, cred că știu și product. Și cumva sunt două lucruri foarte diferite la cum se înțeleg. Ele sunt legate între ele ca departamente. Eu le-am înțeles în ultimii 2 ani de zile. Credeam că le știu, dar nu le știam. Și când am înțeles aceste diferențe, că productul e product, marketingul e marketing, IT-ul e IT și cumva trebuie să avem oameni buni pe fiecare verticală și dacă nu ni permitem, îi contractăm. De exemplu, noi nu ne-am permis cel mai bun om pe marketing posibil să ne facă marketingul și am apelat la consultanți, printre care și la tine. Am apelat la tine și am zis, Radu, cum vezi tu lucrurile? Și ai intrat cât în câteva sesiuni de lucru ca noi să ne lămurim cu niște lucruri. Și deși noi nu eram cei mai buni oameni pe marketing, am creat un produs în care oamenii au zis, wow, printre cele mai bune marketinguri pe care noi le-am văzut în România, alături de alte festivaluri și alte corporații care au creat produse. De ce? Pentru că am luat și advice-ul altora, dar l-am și aplicat. Noi n-am stat să gândim, să zicem, bă, are Radu dreptate sau pe anumite aspecte, las că știu, eu nu știu ăla. Bă, ăla a învățat o viață chestia asta, o iau de bună, hai să o aplic. Și mai o chestie pe care ne-am învățat în ultima perioadă și recomand oricărui startup să o facă, trecând peste asta cu angajații și cu echipa, este partea de teste. E bine că podcastul ăsta o să fie dat când cumva testul meu a fost finalizat și vă dau un exemplu de test pe care eu îl fac acum. Noi urmează să lansăm o franciză de Pilates, yoga și Pilates cu reformer. Și va fi, vrem să o scalăm în toată Europa de Est în acest moment. Și o creăm cu unul dintre cei mai buni oameni de product din zona asta, pentru că eu nu cunoșteam zona asta de product. Trebuie să iau, înțeleg marketing, înțeleg vânzări, înțeleg partea de brand, dar nu înțelegeam produsul ăsta în sine. Și am luat un om care înțelege produsul și l-am băgat. E ca eu să pot să testez acum, ca om de sales și marketing, dacă acest produs funcționează, pentru că n-am date din piață, decât văd competitorii, am făcut un ad care rulează de o săptămână, mi-au venit peste 100 de lead-uri, în care în ad, efectiv, spunem că s-a lansat o sală nouă de Pilates cu reformer și mai departe și am început să sun acele lead-uri. Astăzi, de exemplu, eu am dat toată ziua telefoane, am făcut cumva un job cum alții, nu un job de CEO, dar un job mai middle, în care efectiv eu sunam clienții, bună ziua, sunt X de la Sense for Fit și ați aplicat pentru acest ad. De ce am făcut asta? Ca să le spun prețurile și să văd cum se desprețu în piață, să văd dacă există interes pentru prețul respectiv și să văd dacă Pilates cu reformer chiar are cerință în România. Pentru că am văzut câteva săli care au început să se umple, subiectul este încă subdezvoltat în România, dar cu un potențial foarte mare, dar doar așa am putut să testez. Practic, testul meu costă 1.500 de lei ca să-mi dau seama de cum reacționează piața versus să mă duc să investesc într-o sală acum 150.000 de euro. Sau într-un concept de franciză care poate să coste câteva sute de mii până îl scalezi și faci toate formalitățile și mai departe. Și practic, deja după prima săptămână de test, nu doar că am prins curaj, am niște date în care am foarte mulți oameni care așteaptă link-ul de plată, așa cum le-am promis, să plătească primul abonament cu reducere, pentru că doresc să vină într-o anumită zonă și mi-am demonstrat eu și mi-am dat seama de niște lucruri. La fel funcționează și în aplicații, la fel funcționează și în sales și ne bucurăm că cumva aceste lucruri au început să fie accesibile datorită internetului, datorită social media, Iar fără acest test, imaginați-vă că eu mă duceam și spuneam, da, Pilates cu reformă, am văzut până în Spania care sunt forțe și iau, au 115 săli. Da, conceptul respectiv, în toată Spania. Ce am de făcut? Perfect, legal framework, avocați, omul de pradă care trebuie plătit primul gym, primul showroom, reformările, încă 60.000 de euro, bam, 300.000 de euro. Și te uiți după aia, oare vine cineva? Te întrebi, oare vrea cineva Pilates cu reformer? Versus investești 1.500, 2.000, 3.000, 1.000, 5.000 de euro, 10.000 de euro în teste și spui, da, mă, business-ul este valid, merită încercat, cumva datele din piață ne arată că lucrurile sunt ok. Și asta înseamnă maturitate în business în orice îi faci. Poți să vinzi o băutură, poți să vinzi o băutură energizantă, poți să vinzi niște suplimente. Te faci marketing, tu încă n-ai suplimente, n-ai nimic. Poți să faci niște aduri, faci niște aduri de test, un pic de promo și vezi un pic cum reacționează piața. Că poate e supra-saturată piața de suplimente. Și un alt brand în plus este un alt brand într-o piață cu 10.000 de branduri care vând suplimente. Sau poate ai potențial. Și sunt multe alte elemente.
Povesteai un pic mai devreme că s-a ajuns la niște tensiuni, sau a ajuns la niște tensiuni în echipă, că na, ați fost foarte solicitați, că s-a muncit mult, s-a muncit peste program, nopțile, zilele și așa mai departe. Voiam să te întreb cum reacționezi tu și cum diluiești cu momentele mai puțin fairy tale, așa, cu momentele mai puțin fericite și roz. Adică cu momentele de tensiune, cu problemele, când cineva din echipă mai face o gafă, când...
Marea problema unui lider care cumva is the nice guy all the time și pozitiv și cumva no problem și cu atitudine și mereu către soluții este cumva acel challenge când trebuie să fie tough și chiar e tough și oamenii nu sunt obișnuiți cu acel punct. Este exact cumva ca aceeași relație cu copiii când eu personal ca tată I'm the nice guy all the time, I'm the nice father și ne jucăm și ne distrăm și când trebuie să fim serioși, că e o chestie serioasă, trebuie să fii serios. Dar efectiv, cumva îți vede o altă latură. Și atunci cumva pentru echipe e un șoc, la fel că pentru copii, cumva 4 zile ne-am iubit în vacanță acum și când au început să facă niște prostii în care poate, nu știu, era să-și spargă capul și efectiv trebuie să pui piciorul în prag și să spui stop, dacă când e stop, e stop și nu putem să mai trecem de chestia asta și dacă trecem de chestia asta e groasă, e nasol. Cumva, evident că este un șoc și pentru ei, pentru că ne-am iubit până acum. Eu nu cred că e rău, ci cel puțin eu sunt în postura în care sunt destul de tough când sunt perioade în care chiar trebuie să fii tough, pentru că altfel, inclusiv creierul tău nu reacționează. Tu n-ai cum să fii the friendly guy într-un moment în care, practic, creierul tău trebuie să ducă într-o altă frecvență, ca la terapie. Practic, terapeutul, la un moment dat, când ești într-o stare emoțională foarte profundă, zice, oh, da, cum e chestia acum? Ai văzut chestia acum, a trecut avionul ăla? Și îți schimbă efectiv fluxul. Mm-hmm. E, practic, echipa te știe the nice guy și tu ești niște flow-uri, dar tu efectiv te duci într-un punct în care poate o chestie de viață și de moarte în business tău sau un flow ăla sau un evenimentul ăla, cum era în cazul nostru de Sense for Fit Summit. Și trebuie să faci niște lucruri care cumva îi duc din punct de vedere neuronal într-o altă stare și, din păcate, doar cei puternici rezistă. Dar când ești într-un flow în care organizezi o chestie atât de mare, că e un eveniment, că e un business, că e orice, și ești în niște etape de genul, evident că nu ai cum să ai niște oameni moi în echipă. Adică ei ori rezistă în fazele astea și un test pentru ei, și pentru tine și pentru ei, dacă rezistă în fazele astea de stres maxim. Pentru că așa îți dai seama și dacă ai lider în echipă. Și nu neapărat că îi testezi, dar chiar sunt niște chestii uneori de viață și de moarte în business. Și noi am avut niște chestii de viață și de moarte înainte să înceapă summit-ul cu 2-3 ore, în care efectiv erau critice, cu potențialul ca summit-ul să se dea delay de 2-3 ore. Și au fost niște tensiuni între noi și între noi și echipă și modul în care le soluționăm și absolut tot și modul în care trebuie să pun piciorul în proac să-i fac conștienți că nu putem să ne jucăm cu chestiile astea. Echipa mă vedea într-un punct în care poate nu mai văzuseră 7-8 luni, un an de zile. Ei au fost unii care n-au rezistat și efectiv erau mai mult pe canapea traumatizați de, nu de mine, dar de flow, pentru că era prea mare totul. Dar restul de 90% erau pe poziție și aia 90% au arătat că aveau o atitudine de lider și, de exemplu, oamenii care erau responsabili de expo, ne-am trezit cu ei că erau responsabili și de înregistrare să suplinească coordonatorul de înregistrare. De ce? Pentru că aveau niște abilități de leadership cu mult peste medie și puteau să fie acolo să soluționeze. Ce a fost fascinant pentru mine, că, de exemplu, la summit, mă plimbam prin summit și vedeam oameni care din echipă care făceau niște lucruri la care în mod normal nu trebuiau să le facă, dar le soluționau. Ceea ce mi-a arătat că sunt puternici la stres Și dacă nu ești puternic la stres într-un business pe care vrei să-l creezi și vrei să fie mare, n-ai nicio șansă. Asta e realitatea, pentru că cedezi. Și în momentul în care cedezi, ori cumva te duci într-un fight, ego-ul e mai puternic decât trebuie, pentru că sunt situații de maximum stres. În orice situație a business. Poate fie că n-ai bani de salarii, poate fie că n-ai bani de, nu știu, să treci în următoarea etapă, poate fie faptul că cineva ți-a dat o țeapă sau nu ți-a plătit o factură de o sumă foarte mare și ce faci atunci? Și ăla-s momentele de test pentru tine.
E o reziliență, mai mult decât o rezistență la stres, o reziliență, da. Ca în momentele da. Crâncene acolo și încordate să poți să rămâi pe baricade și să rămâi concentrat.
Atunci te definești tu cel mai bine pe tine ca și om și nu știu, acum mi-a venit în minte la... Și chiar mă gândeam și când conduceam spre podcast, cumva care au fost momentele lui Radu, cel mai încărcate ca tensiune, pentru că mă gândeam că poate o să mă întreb ceva de genul și mă gândeam la momentele în care ai făcut ultimul serial. Probabil atunci ești întins la maxim tu din toate punctele de vedere, pentru că există și stres, și emoții, și oboseală, și atunci cumva când vin toate către tine, dacă tu nu te antrenezi în perioada ta de antrenament, nu faci față în momentele critice. Și chiar mă gândeam și vorbeam eu cu mine înainte de summit cu 2 zile și mă întrebam eu pe mine, băi Antonio, cum te simți acum înainte de summit? Și mă simțeam, înainte să înceapă summit-ul, că perioada cea mai grea este fix înainte să înceapă cu 6 săptămâni, 8 săptămâni. Și practic m-am simțit ca în videourile, ca filmele cu Rocky, când practic în toate filmele cu Rocky, Rocky și-a bătaie primele 90% din, da, primul 90% din meci și și-a pumnii în gură și efectiv rezistă. Și mă uitam la mine cum mi-o iau în freză în fiecare zi și nu că mi-o trag alții, dar efectiv programul. Ai stat 25 de ore în fața calculatorului, sunt pumni pe care îi încasezi într-una. Apare o situație la care nu te așteptai, sunt pumni pe care îi iei în freză. Apare o situație că viza nu iese la timp către unul din invitații special care este în top 5 în line-up. Yash Yoga, care venea din Dubai, iar el e din India. Iar nu m-am gândit că trebuie viza să fie făcută mai din timp, că omul nu e din Europa, am crezut că are viză pentru Europa, all-in, că intră cum poate. Efectiv a fost în ultima secundă ca el să poată să-și ia viza și să poată să fie la eveniment. Sunt tot fel de elemente care, sau bugete care apar, care nu te așteptai, care depășesc bugetul cu mult pentru că nu ai știut să-l faci suficient de bine din timp, pentru că nu aveai experiența unui astfel de eveniment. Și practic în timpul evenimentului, când a început evenimentul, și au trecut momentul de deschidere și vedeam că este full și mii de oameni acolo, scena era impresionantă și timecode-ul era impresionant cu momentul de deschidere, lasere, lumini, era ca la un festival de muzică, am zis că am intrat eu efectiv în ofensivă și simțeam cum eu lovesc ca în filmul cu Rocky și cum eu am controlul jocului și deși eram plin de sânge, cumva sunt în control. Practic, antreprenorii trebuie să înțeleagă că o să-și ia rău în freză și trebuie să aștepte. Și efectiv mă gândeam, inclusiv după, ce m-a ajutat ca eu să pot să fiu acest cal de bătaie în timpul acestor momente care au fost foarte grele de 6 săptămâni înainte de momentul critic. Antrenamentul în care eu m-am format ca antreprenor și n-am dat înapoi la cea mai mică chestie. De exemplu, astăzi dădeam telefoane și spuneam unei tipe din echipă, mamă, ce bine mă simt că acum 17 ani când dădeam telefoane la fluturași pe care îi împărțeam pe stradă timp de 10 ore pe zi, la oamenii care mă sunau că vor să slăbească cu suplimentele pe care eu le promovez sau că cumva răspund la niște anunțuri la ziar sau că sun efectiv baza de date pe care o acumulam și sunam 200-300 de oameni pe zi. Mă gândeam cum toate acele elemente și acele prezentări în care efectiv mă rugam să vând un supliment de 80 de lei acum 17 ani și făceam asta de 8 ori pe zi, 8 ore consecutive ca să am bani să plătesc o chirie la un birou care costa 600 de lei ca business-ul meu să supraviețuiască, m-au cizelat ca om, ca antreprenor, să pot să fac față unui call în care cer 40.000 de euro sau 80.000 de euro unui sponsor pentru eveniment. Pentru că, până la urmă, când cer bani, că cer 80 de lei sau cer 80.000 de euro, cumva tu cer o cifră. Și atitudinea pe care trebuie să o ai este absolut aceeași, de fapt. Că în momentul în care crezi în produse de 80 de lei, crești în produse de 80.000 de euro, iar mimica ta, fața ta este aceeași. Practic e același flow și dacă tu nu treci prin flow-ul ăsta, inclusiv prin etapele de business, ai un minus. La un moment dat mă gândeam, da, de unde am atâtea idei pe zona de cărat accesorii și mai departe. Și pe mine mi-a amintit, stai așa că și-am cărat accesorii când deschideam săli și mă chinuiam și conduceam camionul și trebuia să închid sălile că a venit pandemia și mergeam cu camionul să efectiv și-l conduceam eu și descărcam eu. Cumva trecusem prin toate etapele alea și Exact cum, dacă ați văzut filmul The Slumdog Millionaire, The Slumdog Millionaire, care a luat și Oscarul, este acel indian care s-a dus la vrei să fii milionar în India și practic a știut toate întrebările, pentru că toate întrebările au fost din lucrurile pe care l-au șocat în viața lui. Recomand filmul. Și practic prima întrebare i s-a părut banală, pentru că asta pățise la 4 ani când s-a pierdut de fratele lui și l-a pierdut pe fratele lui. După aia următoarea întrebare când l-a părăsit iubita, după aia când l-a răpit cineva, după aia când nu știu cine a încercat să-l omoare. Și de peste tot el a luat răspunsuri. La fel este și în viață când ești antreprenor. Și mă întreba fiul meu, care are 6 ani, în vacanță în Turcia, tocmai ne-am întors ieri, de ce tipul de la prosoape e un copil? Și am zis, pentru că muncește. Dar de ce copiii trebuie să muncească? Pentru că sunt etape în viață în care trebuie să muncești. Nu doar că trebuie să faci bani sau că părinții n-au bani, ci pentru că trebuie să înveți niște lucruri și niște etape pe care când o să fii mare nu mai poți să le înveți. Și acum cumva fiecare are etape care îi vin în minte în care a învățat niște lucruri când era mai tânăr. Dacă nu le-ai învățat, cumva mai bine te întorci la bază. De exemplu, poate ai 30 de ani și ești antreprenor, dar tu vrei să fii șmecher din prima. Tu vrei să fii, nu știu, l-ai urmărit pe Andrew Tate prea mult timp și vrei să fii Andrew Tate mâine. Ceea ce nu este posibil. Oamenii trebuie să înțeleagă că ai nevoie de o bază. Inclusiv, probabil, Andrew Tate l-a ajutat faptul că a avut sute de mii de ore de antrenament, zeci de mii de ore de antrenament la kickboxing. Și știe ce înseamnă să-ți iei pumni în freză și să faci mii de flotări la antrenament. La cizelat, să-i antreneze mușchiul, să nu renunțe când eu... Ce cred cu putere este că trebuie să nu ne fie frică de provocări, pentru că Dumnezeu ți le trimite cu un singur motiv, să-l înveți să devii mai bun și toate vine ca o binecuvântare. Țin minte când am aflat că tatăl meu are cancer și mă gândeam, ok, care e lecția? Adică întotdeauna Tony Robbins, când am fost la seminarele lui, spunea, e o lecție în fiecare dramă pe care o ai în viața ta și în fiecare lucru care se întâmplă. Și spuneam, ce-aș putea să învăț din chestia asta? Adică, și după aia ce mi-am dat seama este că instant relația mea cu tatăl meu a devenit una extraordinară prin faptul că el avea cancer. Ne-am apropiat deci 10 ori mai mult decât eram înainte și inclusiv el, dar inclusiv eu, ne-am dus într-o etapă în care am zis, indiferent ce s-ar întâmpla, relația noastră este absolut genială, relația lui cu Dumnezeu, relația lui cu mine, relația mea cu el. Sunt momente în care practic înveți din fiecare chestie ceva important, care te duc la următorul nivel. Ce cred eu că oamenii trebuie să învețe, nu doar ca antreprenor, dar inclusiv din viață, ce lecții am învățat eu cu astăzi? Adică am un om care efectiv mi-a tras seapă, sau m-a lăsat, sau m-a încertat cu soția, sau am o problemă cu partenerul de business, sau am o problemă cu X partener. Uită-te în oglindă, reflectă ce ai învățat din chestia aia și fiecare chestie o binecuvântare. De exemplu, fiecare partener din business-ul meu care și-a făcut exitul și a plecat a fost o binecuvântare pentru mine, pentru că au fost lecții în care eu m-am maturizat și fiecare și-a făcut cumva, mi-a oferit mie o lecție de viață până în punctul respectiv și m-am dus eu în următoarea etapă. Și dacă, cred cu putere că dacă nu fugim de provocări și efectiv le luăm ca atare că sunt parte din viața noastră și iubim viața cu adevărat, ne ducem înainte puternic. Ce cred cu putere e că atunci când crezi cu putere, lucrurile se întâmplă și le atragi către tine. Dar ce la fel m-a învățat viața este că dacă nu ești tu pe frecvența corectă, nimic nu se întâmple. Și o chestie
ce
pe care
înseamnă
am văzut,
să fii pe frecvența corectă?
O chestie pe care am văzut-o și la tine și mi-am demonstrat-o și mie și cumva sunt foarte aliniat cu ea. De exemplu, eu pot să mai fiu pe frecvența corectă în momentul în care gândesc negativ. În momentul în care îi bârfesc pe alții. În momentul în care îmi plâng de milă. În momentul în care mă cer cu soția. Sau în momentul în care nu mănânc sănătos. În momentul în care nu mai fac sport, în momentul în care n-am grijă de modul în care corpul meu arată, îmi schimb frecvența, nu mai sunt aliniat cu ceea ce eu trebuie să fiu de fapt și care este misiunea și care sunt valorile mele. Și dacă oamenii se întreabă, băi, care e misiunea mea, care sunt valorile mele, de ce sunt eu pe pământ, cum vreau eu să fiu, cum vreau să fiu văzut de alții, dar cum vreau eu să fiu văzut de mine. Și fără să mă conectez la ce cred alții despre mine, pentru că ce cred alții despre mine, ce cred eu că cred alții despre mine, oricum nu e relevant, pentru că este doar opinia mea. Ce cred alții despre mine este complet altă opinie și n-ai cum să o știi. Dacă nu mănânci sănătos, tu efectiv, din punct de vedere energetic, clar te duci într-o altă frecvență. Celulele tale sunt mai bolnave, nu sunt fericite, basic thing, ai nevoie de vitamine și minerale și macronutrienți ca să fii sănătos. Deci asta e prima piramidă. Doi, să faci sport. Pe mine, de exemplu, sportul m-a salvat ca să pot să fac summit-ul. Și echipa nu înțelegea și chiar mă întrebau, băi, noi am antrenat la 22 treaba, la 22:30 te-ai dus la sală, pentru că era singura metodă să scot toată tensiunea din corp. Și le-am spus tuturor, eu nu fac sport perioada asta ca să arăt bine la summit. Fac sport ca să pot să scot toată tensiunea din corp și efectiv mă simțeam extraordinar. Deci, efectiv, după antrenamentul de la 12 noaptea, plus adrenalina din muncă, mă simțeam un super om și mâncatul sănătos. Bine, mâncatul sănătos s-a transformat într-un fasting în care mâncam o dată pe zi, pentru că și fasting-ul m-a ajutat să-mi dea energie ca să-mi se mai ducă tot sângele în stomac și efectiv să îl am repartizat altfel ca să am forță și energie. Iar legat de legea atracției, să fii aliniat tu cu tine și cu obiectivele tale și să fii într-un flow de recunoștință. Pentru că e foarte greu să uiți ceea ce ai. Faptul că ai mâncare astăzi, faptul că în țara ta nu este război, faptul că ești sănătos, faptul că te-ai trezit. Toate elementele astea le uităm și le luăm pur și simplu gratis, uitând că în lume oamenii în Gaza s-au trezit altfel astăzi, oamenii poate chiar și în Israel într-o dimineață s-au trezit plini de teroriști în țara lor, oamenii în Ucraina s-au trezit altfel și oamenii în Africa s-au trezit altfel și la un moment dat eram în vacanță în Turcia și i-am zis să-ți iei băgarea și picioarele. E ultima dată când îmi umplu farfuria pentru că tu realizezi că mâncau 5 oameni din când mi-a rămas în farfurie în altă țară. Și efectiv, din principiul pe care eu trebuie să-l am față de lumea asta, mi-am dat seama că nu fac ce trebuie. Faptul că trebuie să închid lumina, nu te vede nimeni că ai închis lumina sau nu, dacă efectiv globul ăsta e mai afectat când ai închis sau închis lumina. Faptul că arunci un gunoi. De toate lucrurile astea te ajută să te aliniezi mai bine. Faptul că îl înjur pe ăla în trafic. Mi se întâmplă și mie să mă înjur cu cineva în trafic și nu e ok. Și mi-am dat seama, bă, Antonio, tu nu ești așa. Cum ești tu de fapt? Cum trebuie să-l privești pe omul de lângă tine? Dacă te înjuri el, dacă îl privești cu iubire, ce se întâmplă? Deci, practic, aceste elemente, dacă tu ești aliniat, începi să atragi, intri pe frecvență în care atragi lucruri către tine care, în mod normal, sunt imposibile.
Summit 2025.
Biletele sunt în vânzare și oamenii pot deja să își achiziționeze biletele la Early Bird.
Unde le găsesc?
Pe site-ul www.sensorfitsummit.com. Pe pagina noastră Instagram găsesc mai multe noutăți despre line-up, despre tot ce se întâmplă. Până atunci, cumva, ne-am apucat de promo, ne-am apucat de tot, în același timp avem alte produse pe care le mai lansăm perioada
Zi-mi
asta.
Zi-mi o bombă de la anul. Ce pregătiți? Ceva mare?
Totul va fi mai mare.
Ok.
Deci ce putem promite este că...
Ca suprafață, ca scene, ca...
Și scenele vor fi un pic mai mari, suprafețele sunt mai variate, cumva e mai multă experiență, zona de afară va fi cu mult mai impresionantă decât a fost anul ăsta. Când zic cu mult mai impresionantă, va fi un summit în sine, ca în interior, va fi și afară în același timp.
Și l-a dus pe Arnold.
Arnold are festivalul lui. Arnold are festivalul lui. Avem alții care au câștigat Olimpia de mai multe ori decât a câștigat Arnold, care o să fie alături de noi. Ne gândim la niște nume mari, foarte iubite în lumea fitness-ului. În același timp vrem să ne ducem și într-o varietate în care, de exemplu, am pus ochii pe niște băieți foarte mișto din Jamaica, care fac niște lucruri absolut unice în zona de clase, în zona de dans. Deci cumva sunt niște zone în care vrem să șocăm și să ieșim chiar și din zona europeană, prin modul în care oamenii sunt obișnuiți, vrem să ne ducem și mainstream către niște vedete din lumea fitness și well-being care sunt foarte iubite, dar vrem să ne ducem și către zona de workshop-uri și să șocăm un pic în zona respectivă. Nu pot să dau nume, dar cum ar fi ca cineva să vadă un autor preferat care l-a citit în interiorul summit-ului. Deci ne vom duce și către acea direcție din punct de vedere al line-up-ului. Deci vor fi niște show-uri pentru oameni. La fel cum a fost anul ăsta, pentru că a venit din peste 15 țări cumva invitați, niște nume care nu au fost niciodată la noi și oamenii și doreau să-i aibă, dar cumva acum o să ne ducem și cu acei oameni repetitiv, dar next level pe anumite direcții.
Antonio, ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrii în notificare?
Măi, acum o săptămână eram în Athos și mă rugam și un lucru care efectiv cu care m-am conectat cel mai mult a fost să fie pace pe glob, pentru că dacă e pace, cred că le facem pe toate. Pentru că, de exemplu, marea mea frică, inclusiv cu summit-ul, nu era că nu o să ne descurcăm, nu era să nu înceapă vreun război sau vreo chestie care nu e în controlul nostru. Pentru că dacă este pace, este și iubire, dacă este iubire, este și Dumnezeu și se întâmplă toate și toate sunt bine și toate sunt ok. Deci, cumva, încurajez toți oamenii să fie într-un flow de pace și indiferent ce s-ar întâmpla sau cum ne-ar încuraja alții să ne ducem către fight, să răspundem cu iubire pentru că e cel mai bine.
Mulțumesc, Antonio. Ne vedem la Sensorfit Summit 2025.
Doamnește!
Mersi!